habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oodi kaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo arbacaha bisha Juulaay sanadka 2023-kana waa shan. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Rostin Axmed Iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawiye dunidana waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelanay taliyihii hore ciidamada dowladda Soomaaliya.
anigu waxaan aaminsanahay in la joogo xilligii AMISOM ay ka baxay lahayd Soomaaliya 2024-ka, maxaa yeelay AMISOM qaybtii ay qaban kartay way qabatay, waxaa haray waa qaybtii Soomaalidu qabsan lahayd.
qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan cilmi baarista asaarta qadiimiga ah.
dumarku goobtan waxay u tegayeen oo ayba weligood u tegi jireen, siday iila eg tahay intaanay diinta islaamku xitaa iman maxaa la yiraahdaa dhaqamo kala duwan oo ah taran.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. ciidamada badda ee Mareykanka ayaa sheegay in ay farageliyeen oo ay badbaadiyeen una kuna guuleysteen inay ka hortagaan in Iran ay gacanta ku dhigto laba markab oo ganacsi oo ku sugnaa gacanka carbeed arbacada maanta, taasoo ahayd iskudaygii ugu dambeeyey ee maraakiibta gobolka ah ay Iran ku carqaladeen isotan iyo sanadkii 2019. Chevron waxa uu sheegay in hal shil markaasi uu ku lug lahaa markab lagu magacaabo Richmond Voyager oo ah markab aad u weyn oo nooca saliidda cayriin qaada ah oo ay maamusho shirkadda saliidda Mareykanka iyo sidoo kale shaqaalihii saarnaa oo la sheegay inay badqabaan. markab kale oo ay leeyihiin ciidamada badda Iran ayaa isna waxa uu soo riday rasaas intii lagu jiray iskudaygan labaad ee qabsashada, sida uu sheegay afhayeenka ciidamada badda ee Fifth Fleet Timori Hawkins. laba dhacdo ayaa ka dhacay gacanka carbeed biyaha u dhexeeya wadamada Iran iyo Cumaan, ayuu sheegay afhayeenku. Hawkins ma uusan sheegin sida ay ciidamada badda Mareykanka uga hortageen qabsashadooda. ilaa hadda ma cadda faahfaahinta ku saabsan markabka labaad ee shilkan ku lugta lahaa tan iyo sanadkii 2019. waxaa jiray weeraro xiriira oo lagu qaaday maraakiibta maraysay biyahan istaraatiijiga ah ee Khaliijka xilli xiisade ay ka dhex aloosnayd Mareykanka iyo Iran. Iran ayaa gacanta ku dhigtay laba markab oo nooca saliidda qaada ah muddo bil gudaheed ah, sida ay sheegeen ciidamada badda ee Mareykanka. qiyaastii 5 meelood oo meel saliidda cayriin ee adduunyada ayaa waxa ay soo martaa marinka Hormuz oo ah waddo qalooc yar uu ku jiro oo u dhexaysa Iran iyo Cumaan. militariga Israa'il ayaa maanta sheegay in duqayn ay fuliyeen oo ka dhacday marinka Gaza ay kaga jawaabayaan gantaal laga soo riday, isla markaana ay ku beegsadeen meel laga soo saaro hubka oo ay adeegsanayeen ururka Xamaas. militariga Israa'il ayaa mar hore sheegay inay soo rideen 5 gantaal oo ku soo jihaysnaa dhulka Israa'il. ciidamada Israa'il ayaa gelinkii dambe ee shalay waxay ka baxeen xerada qaxootiga ee Jenin ee ku taala daanta galbeed, kadib markii ay fuliyeen waxay ugu yeereen howlgal ay ku raadinayaan xubnaha ururka Falastiiniyiinta iyo hubkii ay adeegsanayeen. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa la filayaa in ay jimcaha qabtaan shir albaabadu ay u xiran yihiin, kaasoo xaaladda lagaga hadli doono weeraradaasi iyo rabshadaha ugu dambeeya ee kasoo cusboonaaday gobolka. shirkaasi ayaa waxaa codsaday dalka isku taga Imaaraadka Carabta. Mareykanka iyo Ruushka ayaa ka wada hadlaya suuragalnimada isdhaafsiga ama xaabiis cusub oo uu ku jiro wariyihii u shaqeynaya wargeyska The Wall Street Journal Ivan Gershkovich oo ah markaasi ama hadda ku xiran xabsi ku yaala magaalada Moscow iyadoo loo haysta eedeymo basaasnimo oo uu diiday iyo in Ruushka iyo nin Ruushka ku xira oo nin Ruush ah oo ku xiran Mareykanka oo loo haysto dembiye dhanka internetka ah. Kriminalka ayaa sheegay arintan. Afhayeenka aqalka kriminalka Dmitri Peskov ayaa u sheegay warfidiyeenka in mas-uuliyiinta Ruushka iyo Mareykanka ay ka wada hadleen isdhaafsiga maxaabiistan ay ku lug yeelan karaan labadaasi xubnood kuwaasi oo laga soo ninkan Ruushka ayaa waxaa laga soo masaafuriyay Kuuriyada Koonfureed oo uu ku xirnaa waxaana la keenay gobolka Ohio ee dalka Mareykanka oo xabsi ku jiro. Isniintii Mareykanka ayaa u ogolaaday qunsuliyadda Ruushka in ay soo booqan karaan, sidoo kalena safiirka Ruushka ee Moscow ayaa laba jeer waxa ay booqatay wariyahaasi ku xiran Moscow. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa in maanta aqalka cad uu ku qaabilo ra-iisul wasaaraha dalka Sweden Ulf Kristersson xilli hoggaanka gaashaanbuurta NATO ay isku diyaarinayaan kulan ay la yeelanayaan ama kulan ay ku yeelan doonaan dalka Lithuania. Dalka Sweden wuxuu rabaa inuu ku biiro NATO talaabadan oo ay kicisay duulaankii Ruushka uu ku qaaday Ukraine sanadkii hore. Hogaamiyaasha NATO ayaa kulan ay sanadkii hore yeesheen ku ogolaaday ka mid noqoshada Sweden, balse dalka Turkiga iyo weliba Hungary ayaan iyagu weli ogolaanin dalabka ka yimid dalka Sweden. Hawshan ku biiritaanka ayaana u baahan in dhammaan xubnaha ku jira NATO ay ogolaadaan dowlad walba oo xubin cusub ka soo noqonaysa isbahaysiga. Dalka Finland oo mar isagu ay wada codsadeen Sweden xubinnimada ayaa si buuxda loogu ogolaaday in NATO ay ka mid noqdaan bishiina dhaaftay ee Abriil. Dalka Turkiga ayaa Sweden ku eedeeyay inuu aad ugu dabacsan yahay kooxaha Turkiga uu aqoonsan yahay inay yihiin ururo argagixiso oo dhibaato ku haya dalkooda. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Bishii May ee sanadkan ayay dowladda Kenya sheegtay inay ogolaatay in dib loo furo xuduudda ay la leedahay Soomaaliya oo rasmi ahaan xirnayd markaasi ka hor. Dib u furista xuduudda ayaa ku beegnayd maanta, hase yeeshee Kenya waxay sheegtay inay dalabkaasi ama codsigaasi ay dib u dhigayso. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa sababta dib u dhigista warbixintan ka qortay, waxaana noo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Dalka Kenya ayaa maanta sheegay inay dib u dhigayaan qorshaha ay dib ugu furayaan xadka ay la wadaagaan Soomaaliya ee muddada dheer xidhnaha, kadib markii weeraro doora ay dhulkooda ka fuliyeen kooxda Al-Shabaab. Wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi Keith Rakindiki ayaa sheegay in qorshaha dib u furitaanka xadka ku dhararan Soomaaliya ee Mandera, Lamu iyo Garissa aan u hirgeli doonin sidii loo shaaciyay bishii May. Go'aankan ayaa imanaya kadib dhimashada 5 qof oo rayid iyo weliba 8 ka tirsan booliiska Kenya oo ku dhintay dhacdooyin kala duwan oo ka dhacay meelo u dhow xadka bishii hore, kuwaasoo lala xidhiidhiyay kooxda Al-Shabaab. Xadka ayaa si rasmiya loogu xidhay bishii Oktoobar ee sanadkii 2011 sabab la xidhiidha weerarada Al-Shabaab oo iyadu fulinaysay weeraro ka dhan ah dowladda dhexe Soomaaliya in ka badan 15 sannood. Labada dal ayaa bishii Julaay ee sanadkii hore inay dib u furayaan xadka ku shaaciyey wadahadallo ay yeesheen madaxweynihii hore Kenya Uhuru Kenyatta iyo weliba dhiggiisa Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Hase yeeshee bishii May ee sanadkan ayaa shir heerkiisa uu sarreeyo oo kaa hore daba socday, oo ay wasiiradu ku yeesheen magaalada Nairobi ay mas-uuliyiin ka socdeen labada dal isula garteen inay qorsheynayaan dib u furitaanka 3 meelood oo xuduuda ah. Mandera ayay ahayd in dib loogu furo 30 maalmood gudahooda laga soo bilaabo marka la shaaciyo warkan, Garissana lagu furo muddo 6 maalmood gudahooda, halka Lamuna ahayd in lagu furo 9 maalmood gudahooda. Iyadoo ay sidaasi tahay ayaa 13-kii bishii Juun 8-da booliiska Kenya lagu dilay Garissa markii gaarigoodu ay la kacday miino dhulka lagu aasay. 24-kii bishii Juun 5 qof oo rayid ayaa lagu qowracay Lamu oo u dhow xadka ay la wadaagaan Soomaaliya, iyadoo qaarkoodna qoortaba laga jaray. Kenya ayaa la kulmaysay weerar argoosiya oo dhulkooda ay la beegsanayaan Al-Shabaab tan iyo markii ay ciidamadooda u direen xadka Soomaaliya sanadkii 2011 si ay u burburiyaan kooxdan jihaadiyiinta ee xiriirka la leh Al-Qaacida. inka badan 10 sano kadib Kenya weli waxay tahay dowladaha ugu waaweyn ee ku tabaruca ciidamada midowga Afrika ee isku dayay inay xakameeyaan awoodda Al-Shabaab ay ku fuliso weerarada halista ah waxaana kamid ah weerarada ay kooxdu ka geysatay dalka Kenya dilwadareed ay ka fulisay jaamacadda Garissa sanadkii 2015 halkaas oo ay ku dileen 184 qof oo badankoodu ay arday ahaayeen waqtigaasi 2 sano ka horna 76 qof ayaa dhintay markii kooxdu ay weerartay moolka laga adeegtay Westgate ee ku yaalla magaalada Nairobi dalka Kenya ayaa marti geliyay kumanaan qaxoonti ah oo ku sugan dhadhaab kuwaas oo badankoodu ay yihiin Soomaali ka soo cararay qulqulatooyinka saboolnimada iyo weliba abaaro daran oo xadka ka jira dowladaha kala dambeeyay ayaa sheegay dareenkooda ku aadan qaar ka mid ah kuwa halkaasii hoyga u yahay Wasiirka Arrimaha Gudaha Kenya ayaa sheegay in 99% qaxoontigu ay wanaagsan yihiin sharcigan ay hoggaansamaan isla markaana ay sida ugu wanaagsan u go'aan qabanayaan isagoo intaasina sii raaciyay inay jiraan dhowr dambiilo oo aan la ogolaanayn inay dhaawacaan danaha qaxoontiga sharciga ku dhaqma iyo weliba bulshada martigelisay
warbixintii wakaaladda wararka ee FB waxaa noo soo koobay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa habeen wanaagsan mar walba laga dhigaysanaysan taliye hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Daahir Cilmi Indhaqarsho ayaa sheegay in ciidamada dawladdu ay awood u leeyihiin inay mas'uuliyadda amniga dalka kala wareegaan ciidamada midowga Afrika dadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayaa kula xiriiray waxaana ugu horeen weydiiyay General Indhaqarsho xaaladda ciidanka Soomaaliya ee xilligan
aniga waxaan aaminsanahay in la joogo xilligi Amisoon ay ka baxay lahayd Soomaaliya 2024 waxay yeelay Amisoon qaybtii ay qaban kartay way qabatay waxa haray waa qaybtii Soomaalidu qabsan lahayd waa rabaa in aan aado oo shacabka weynaha Soomaalida haday dhageysanayay kuwa dhageysan doono inaan u sheego aniga rajiim la difaaci ma hayo siyaasad dowlad shirta ama mid ka horreysa midna la difaaci ma hayo aniga waxa qabaa ciidanka Soomaalidu ku filan yahay inuu amnigaas hanto oo uu yiraa uu ku filaado uu ku filan yahay soo kaashanaya shacabkiisa dowladdiisa waxaa nasiib darro ah oo in laga uu siyaasiyiintu inay ka waajoobay tahay ummadan Soomaaliyeed dadko dhan dadka Soomaalida qaanoon hawshay bay ku qaybayaan dadkani waa dad dagaal yahay oo wax sicili kara dadka adduunka dhamaas loo aaminsan waana buruf kareen dowlada marka waxaa jiraan saaxiibnahay oo muddo 10 iyo 2 sano ciidankan tababaray oo qalabeeyey oo dad dhalinyaro u tababaray oo aqoon jaamacado sarsare kasoo baxay sanadkii maanta ciidanka joogta maanta haddee dhagtooda ku dhacdo dowladahaas sida Turkiga iyo Maraykanka iyo dhagtooda ku dhacday jiraan dowladda Soomaaliyeed waxay tiri ciidankayagu nuguma filma nuguma filna nama daafici karo Al-Shabaab baana qabsanaysa maanta haddii dhagtooda ku dhacdo maxay dareemayaan dowladaas waxay dareemayaan yani nasiib darro waxay dareemayaan inay la shaqeynayaan dad aan jirin arrimahaas markaa fiiriyo aniga waxaa ila muuqataa in shacabiga Soomaaliyeed iyo ciidamadiisu ay ku filan yihiin cadow kasta oo dalkan soo wajaha maanta waxaan la dagaalamaynaa waa wiil yaro Soomaali ah oon dowlad lahayn oo taakulayn haysan oo maxaa ku jiraa maanta dagaalka haduu soo galo 2 saacadood ka baad rasaad ka goysa cararaya shidaal haysan waysaan marka nin laga baqo dowlad iyo shacabi iyo ciidan Soomaaliyeed anuu uma jeedo cadow ay ka baqaan ilaa maanta waa 10 sano mise 11 sano wey 11 sanadood baa la tababaray haba heer buu soo maray haba la dhisayay saraakiil fara badan oo aqoon leh ku soo biiray oo wadamada badan saxiibna ay soo diyaariyeen maanta raggii shalay 2013 iyo 2014 joogay maanta ma joogaan dhalinyaro yaryar oo waxbaratay oo qolaha joogta u baahan kaliya leadership iyo hogaamin
laakiin general waxaa jirta haddii aan ka dhexgalo adoo raali ah in maamul goboleedyada qaarkood ay leeyihiin baahiya jirta loo qabo Amisom iyagayaa gudihii jooga iyagayaa ciidankoodii iyo tabartoodii og marka taas ma waysan u baahnayn in la tixgeliyo
shalay bay ahayd markii la dhahay Greenley baa lasoo weeraray Al-Shabaab Amisom baa ka baxdoon waa lasoo weeraray Al-Shabaab baa soo weeraray nalama sheegin meel lagu yiri ciidankii way ka carreeno way iska celi waayeen nolosha waxaa naloo sheegay ciidankii inay isdifaaceen iskana celiyeen Shabaabna khasaare kala kulmeen horta hadalkii ciday tiri kaasa buruuf garanaysa inay been tahay ciidanka Soomaalidu uu isku filan yahay waana ku kalsoon yahay waxay u baahan tahay laakiin leadership aan moraalka ka shabina ku hogaamiya dhabada saxda laakiin leadership aad moodi ayaga kasoo horjeedo waa nasiib darro in la helo ay meesha joogaan
waxaa jirta ha dad badan waxay isbarbardhig ku sameynayaan adiga laftigaaga hadda waa xustay in leadershipka ama hoggaanka uu yahay wax muhiim ah laakiin dad badan waxay leeyihiin Afghanistan waxaa loo dhisay kumanaan kun oo ciidamo ah qalabka ugu dambeeyay Mareykanka haystay diyaarada dagaal haystay haddana markii Mareykanka uu baxay amnigu waa hanan waaye ma la isbarbardhigi karaa wixii ka dhacay Afghanistan iyo haddii wax taas mid la mid ay ka dhici karto Soomaaliya marka ciidamada aad mise ay baxaan
Amis Afghanistan waxay ahayd shacbi iyo jabhad isla socda oo ku niyada aan ku niyada ahayd dowladda meesha joogta oo ku niyada raba inay iska saaraa dowladda meesha joogta annaguna waxaan nahay ummad Soomaaliyeed oo shacabkeeda iyo ciidankeedu raba Al-Shabaab inay iska celiyaan totally different view waa kala nahay laba weji waa kala leenna oslahayn
su-aasha ugu dambeysa dhowaan waxaa isbeddel lagu sameeyey hoggaankii ciidamada taliyihii hore xilka waxa uu ku wareejiyey taliye cusub sidee u aragtaa isbeddelkaasi dhacay
waxaan u arkaa runtii waa taliyaha horena waa naqiina waa la soo shaqeeyey taliyahana waa isnaqaanaa si ficanna waa isku naqaanaa administrationkeygii hore ciidanka markii aan joogayna ka mid buu ahaa ibraahim ninka hadda ciidanka loo dhiibay ka mid buu ahaa koolna waa naqiina ibraahim saraakiishii dowladda hore ka hartay buu ka mid ahaa oo dowladdii kacaanka waqtigeedu sarkaal ahaa uu sameeyay waagaas maamay waxaan aaminsanahay ibraahim waa sarkaal fiican leh maxaan ku jiraa leadership leh hoggaamin leh kasban kara siyaasi saraakiisha ciidanka hoggaaminaysa qaluubtooda kasban kara kaas way ka guusha lagu gaaraa saraakiishu waa inay ku kalsoon yihiin taliyaha mar haddana saraakiishu aysan ku kalsooneyn ciidanku guul gaari maayo laakiin aniga intaan ogahay ibraahim waa nin aad iyo aad u dabaal fiican waxaan aaminsanahay nin kasban kara saraakiisha niyadooda inuu yahay waxaan qabaa haddii dowladda soomaaliya iyo shacabiga soomaaliyeed sida ariga afiil garaynayo ay u taageeraan ciidanka soomaaliyeed oo shacabiga soomaaliyeed su ciidankan u jecel yahay qofkii kala ka shaqeeyay baa og marka falastiinay ibraahim wuu ku filan yahay waxaa laga rabaa keliya dowladda soomaaliyeed iyo shacabkeedu inay ciidankooda taageeraan aaminaanna intaasaa loo baahan
kaasi waxa uu ahaa jeneraal daahir aadan cilmi indhaqarsho oo qadka telefoonka ee magaalada muqdisho iigu waramay dab xoogan oo geystay khasaare maaliyadeed ayaa ka kacay suuqa xerada qaxootiga dhagaxley ee kaamka dhadhab iyadoo guryo iyo goobo ganacsi uu dabkaasi cagta mariyay wariyaha v o a ee dhadhab cabdisalaam salas ayaa warbixintan halkaasi kasoo diray
dabkan oo ah mid aad u xoogan ayaa dambas ka dhigay goobo ganacsi oo ku yaala suuqa xerada dhagaxley ee kaamka dhadhab iyo saddex guryo ee ay deganaayeen qoysas qaxooti ah dabkan oo ka kacay xaafadda f f ee isla xeradaasi ayaa waxaa ka dhashay khasaare maaliyadeed iyadoo laga badbaadiyey caruur yaryar oo ku sigtay inay dabkaasi ku halaagsamaan xamdi maxamed cali oo ka mid a qoysaskaasi guryahooda uu dabka ka kacay ayaa v o eda u sharaxday khasaaraha musiibadaasi ka dhalatay
wallaahi dabkan saakuu kacay abaaro waxaan u malayaa markaas waxay ahayd shan saacii bar adi meelahaas ay ahayd waxaa ku gubteen oo ku baaba-een dharo ganacsi oo iishaag baqaaro oo alaaba ugu jireen sida hadda adi saddex baqaaro camal way gubteen iyo farmashiye guryona way gubteen marka saa ay tahaana dabka shan saac kacay adi waxaan umalayaa dadkii horta ree dhagaxley wallaahi bilaah saa'id ay u mahadsan yihiin daaidaan ugu mahad celinayaa anoo fursadan ka faa'iidaysanayo waayo hadda ayaga aheen ilaahay ka sokow ilaahay baa wax damiye ka sokowna ayagaa damiyeen oo dadaaleen meesha horta biyo la-aanba anaa ka jirtay. Xataa heer waxay gaareen ee biyaha martaay ee xaafadihii biyihii ilmihii loo aroorta, nin walba uu dargaanka uu aroorto uu la soo ordo uu damiyo. Soo waxaa garatamaa taageedna waxaa laga dhigay markaa guryihii ayaga gubteen, waayo waxay sameyn jireen marka horeeto ganacsatada iyo dadka kaleeto oo magaalada ku nool waxay sameyn jireen dab markuu ka calaabtan baa lagala bixi jiray guryaha, dabki waa la fasixi jiray. Laakiin tariibkan waxay isku dayeen inay dabki kontroolaan ay maaragtay nafaf farab ilmo yaryaroo hadda waxaa jirta cunug cumula waxaa jira oo is guriga ay oga tagtay oo suuqa adeeg eego doonatay markay soo noqonaysana dabkii horteeda kacee.
Wax khasaarana feeda miyaa dabka ka dhashay marka laga tago in hanti fara badan halkan ay ku baabadeen?
May hadda wax khasaara ma wax dhimasho hadda oo dhacay ma lahan, laakiin waa lagu sigtay cunug yaroo hadda umulaada oo gubay oo dhimana gaaray oo meesha ku gubana gaaray. Laakiin ilaahay amarkiisu waa ummadda muslimka oo soomaalida badbaadisay oo meesha imaatay. Marka qaxootina wallahi cabsalaan uu iska dhibadan yahay, waayo magaalo dhan oo dabdamis laheen dhibkeeday leedahay. Soo xagaratamaan guriga annaga banaankan ka joogno, laakiin se koronto un waayo waxaan dhibkan oo dhan koronto un buu ka kacay. Horta wallahi dawladda inoo soo gurmatay, waayo askarta hadda maanta aysan ahayn dhagaxley horta maartaa maanta ilaahay kasoko umay badbaadeen. Soo waxaa garatamaan hataa heer waxaa la gaaro guri dhan oo gubanaya intii gaariga booliista lagu daba jiido ee biida. Soo waxaa garatamaan waa u mahad celinayaa wiilisha maanta naftooda hureen oo ma aragtaay dadkan soomaalidan muslimiintan oo dhibaatada ku dhacday badbaadiyeen.
Batuule Aadan Xuseen, walaal meesha anaa ugu horreeyey dabka oo qiiqaan imaaday meel sbace oo aan ka baxana waan waayey. Ilbaabkana ugu yar qatar caruur yaraa joogtay, maamo kale ay ugu soo gaartay ilbaabka gudaha layga furay. Ilmaha yar oo wadada saa u jiifaana uma ilmihii baan qaadnay, waan la cararnay. Dabka saa'id uu basbaasay, waxaa ku gubatay shan guri, lix guri, todoba guri camal gaaraysa guriya la weysaariya mogtahay.
Magacaada waxaan lahaa maxamed. Suuqa dhagaxley ayaa maanta dabka dhacay, dabkaasoo uu ka bilaawday adii laba tukaan oo isku dhegan suu u bilaawday ma garanay, laakiin waan anaga goobeenaan soo xirnay meeshaan aadnay. Marka dabka markaan u tagnay dabka saa'id uu ahaa, adii waan isku daynay meesha. Waxaa ka qayb qaatay dhallinyaro fara badan iyo habeen, wax loo kala harama lahan.
Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha dhadhaab.
howlgalkii militari ee ugu weynaa ee Israa'il muddo sannado ah ka fuliso daanta galbeed, gaar ahaana degmada Jenin, ayaa lasoo gabagabeeyey, taasoo keentay in in ka badan 10 Falastiiniyiin ay ku dhintaan, kumanaan kalena ay ka cararaan guryahoodii. Warbixin kooban oo arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
ciidamada Israa'il ayaa ku dhawaaqay inay soo afjareen howlgalkii ballaadhnaa ee ay ka wadeen daanta galbeed, kaasoo laba maalmood ka socday xerada qaxootiga ee ku taala magaalada Jenin, waxaana lagu dilay 12 Falastiiniyiin iyo askari Israa'iil ah. Weeraradan oo ay ka qayb qaateen boqolaal ciidamada Israa'iil ah iyo sidoo kale weeraro ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo cagafcafyada gaashaaman ayaa lagu beegsaday magaalada Jenin ee waqooyiga daanta galbeed oo xarun u ah kooxo badan oo hubaysan oo Falastiiniyiin ah. Haddaba wararkii u dambeeyey ee howlgalkan ballaadhan waxaa sharaxaad ka bixinaya Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha siyaasadda kana howlgala magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Dagaalkan wuxuu ahaa mid ay qaaday dowladda Israa'iil iyo ciidamadeedu oo ay ku ballaadhiyeen maxay ahaytay kaamka la yidhaahdo Jenin oo ka tirsan daanta galbeed ee dhulka la haysto reer Falastiin. Dagaalku waxaa dagaal ilaa iyo socday laba maalmood. Israa'iil maanta waxay sheegtay inay howlgalkaas soo gabagabaysay. Waxaa kaloo ay sheegeen in ilaa iyo 300 oo qof inay maxayto reer Falastiin ayna halka ku qaqabteen, ilaa 12 kalena ay ku dileen. Marka wuxuu ahaa howlgal ballaaran oo maxaytay cir iyo dhul iyo maxaytay dhinac kastaba leh oo ay ciidamada dabaabaadku ka qayb galiyeen, maxayta diyaaradaha cirkuna ay ka qayb qaadanayeen. Halkaa iska horimaad baa ku dhexmaray iyaga iyo dadka reer Falastiiniin. Waxay sheegeen dadka Falastiiniyiintu kooxahooda wax iska caabintu inay iska caabiyeen oo ay ku khasbeen Israa'iil inay halkaa maxaytay dib uga gurato. Waxaa la sheegay in 12 qof oo reer Falastiiniin halkaa ay ku dhinteen. Dhinaca kalena Israa'iil hal askari ayaa la sheegay in laga dilay. Marka wuxuu ahaa weerar Israa'iil qaaday oo ay halkaa ku qaaday oo laba maalmoodna socday kadibna ay dib uga gurteen oo maxaytay halkaas ay ka baxeen maanta, sida ay sheegeen wararka Israa'iil ka imanaya.
Jenin ayaa waxay maamul ahaan hoos tagtaa ismaamulka Falastiiniyiinta ee uu hogaamiyo madaxweyne Maxamuud Cabaas. Inta badan Israa'iil ayaa howlgalada ka fulin jirtay marinka Gaza oo ay Xamaas maamusho. Haddaba maxay tahay ahamiyadda Jenin iyo sababta hadda loo beegsaday? Waa kan saxafi Maxamed Cali Biixi oo faahfaahin ka bixinaya arrimahaas.
Ahamiyadda ay leedahay Jenin dee horta waxay ku taallaa marka la eego daanta galbeed ee weliba dhulkan ay imika Israa'iil ay wasladaha u qaybisay ee maxay tahay aad uga sameysay dhulka ay degaan dadkan maxay tahay xaq jirka ee Israa'iil sida darteed ahamiyad ay u leedahay dhowr ahamiyadood baa ugu weyno mid waxay doonayaan in dhinaca amniga ka ilaaliyaan xagga iyo gidaarada dhinaca kalena waxay doonayaan maxay tahay in ay malaha dad ay beegsanayeen halka lagu tirinayo barihii u dambeeyayna waxaa soo badinay iska caabinta dadka reer Falastiin ay halka Israa'iil kala kulmeysay dhinaca kalena imika waxaa muuqataba in ay dabada weerarada noocan oo kale ka riixayaan kooxaha xaqjiriinta ee mayalka adag sida wasiirka amniga ee maxay tahay isagoo baarqabka ka ah xukuumadda Netanyahu Netanyahuna waxaa horyaala laba daran kala daran mid oo roo maxay tahay dhinacna dadkan dhulka degan reer Falastiin ayaa cadaadis ku haya iyo siyaasiyiintooda oo iyagu maxay tahay qaybta ugu weyne ee awoodda ku leba xukuumadan xilligan dhinaca kalena wuxuu ka baqayaa arrimo fara badan oo isbiirsaday oo gudaha Israa'iil marka waxa laga yaabaa arrimahani inay maxay tahay uu doonayo mararka qaarkood inuu ku jeediyo dadka Israa'iil marka waxay ahamiyadeedu tahay inay yihiin xeryaha qaxootiga ee maxay tahay meelaha ay ka soo baxaan dadka wax iska caabinta ah ee reer Falastiin ee iyagu maxay tahay dagaalka kala hortagaya Israa'iil dhinaca kale Israa'iil waxa mooday imika inay dib ugu guratay markiiba iyadoo ka baqaysa malaha dagaalku inuu ku sii balaadho oo wajiyo kala yeesho oo laga yaabo inay malaha Hamas iyo kooxaha kale reer Falastiin iyo ilaa Lubnaan ba ay saameyso sida darteed baa laga yaabaa inay horay degdeg uga baxeen.
Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa Jenin iyo xerada qaxootiga ee ku taala ku tilmaamay buul argagixiso sida uu hadalka u dhigay laakiin saacado yar kadib markii Israa'iil ay bilowday ka bixitaanka Jenin ayaa kooxaha Falastiiniinta ee ku sugan marinka Gaza waxay sheegeen in ay shan gantaal ku dhufteen Israa'iil gantaalada ayaa ah kuwa la qabtay lamana oga khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay.
Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi halkaad nagala socotaana waa VOA Washington markana dhinacii heesaha codka Ibn Xarisi Janaha ka waraabiya Cumar Dhuul Cali nala dhegeysta. Thank you. markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa waxaad ku soo maqan barnaamijkii madasha haweenka. Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo warbixin kale. Marka horese intaas waxaa kasoo hormari doona qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. ciidamada badda ee Mareykanka ayaa sheegay inay soo farageliyeen si ay uga hortagaan in Iiraan ay gacanta ku dhigto laba markab oo ganacsi oo ku sugnaa gacanka carbeed Arbacada maanta, taasoo ahayd isku daygii ugu dambeeyey ee maraakiibta gobolka lagu carqaladeynayo tan iyo sanadkii 2019. Waxa ay sheegeen Mareykanku in hal shil uu ku lug lahaa markab lagu magacaabo Richmond Voyager oo ah markab aad u weyn oo nooca saliidda cayriin qaada ah oo ay maamusho shirkadda saliidda ee Mareykanka iyo shaqaalihii saarnaana ay yihiin kuwa hadda badqaba. Markabka kale ayaa waxaa la sheegay in aanan ilaa iyo hadda xogtiisa la soo gudbin. Markab ay leeyihiin ciidamada badda ee Iiraan ayaa rasaas riday intii lagu jiray isku dayga labaad ee qabsashada, sida uu sheegay afhayeenka ciidamada badda, gaar ahaan qeybta Fifth Fleet Timori Hawkins. Labadan dhacdo ayaa ka dhacay gacanka carabeed ee biyaha u dhexeeya Iiraan iyo Cammaan. Militariga Israa'iil ayaa maanta sheegay in duqeyn ay ka fuliyeen Mareykanka qasa iyagoo ka jawaabaya gantaal lagu soo riday, isla markaana ay beegsadeen meelo lagu soo saaro hubka oo ay adeegsadaan ururka Hamas. Militariga Israa'iil ayaa mar horeba sheegay inay soo rideen 5 gantaal oo ku soo jihaysnaa dhulka Israa'iiliyiinta. Ciidamada Israa'iil ayaa galinkii dambe ee shalay ka baxay xerada qaxootiga ee ku taala daanta galbeed kadib markii ay fuliyeen waxay ugu yeereen howlgal ay ku raadinayaan xubnaha ururada falastiiniyiinta iyo hubkooda. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxaa lagu wadaa in aqalka cad maanta uu kula kulmo ama uu ku qaabilo ra'iisul wasaaraha dalka Sweden xilli hoggaanka gaashaanburta NATO ay isku dayayaan kulan ay ku yeeshaan dalka Lithuania. Dalka Sweden ayaa raba inuu ku biiro NATO. Talaabadan ayaa waxay kicisay duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine sanadkii hore. Hoggaamiyasha NATO ayaa kulan ay sanadkii hore yeesheen ku ogolaaday ka mid noqonshiyaha Sweden, balse dalalka Turkiga iyo Hungary ayaan iyagu weli ogolaanin dalabka Sweden. Dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka, Maryan Maxamuud Bare, Maryan Qalanjo ayaa noo haysa.
Laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, siyaasadda, falka iyo bini'aadamnimada, waxaa haweenka la xuso ka mid ah wataaqo Fuzi Yuusuf Haaji Aadan, Gudooda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyagun ku daba jira oo doonaya inay taariikhdooda qoraan dowrka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan gabdho kale oo badan oo kasoo dhalaalay doorkooda bulshadana ka dhex cayiman marka ay noqoto shaqooyinka loo dhiibay ama ay siiskooda iskugu xilqaameen si wax uga beddelaan noloshooda iyo tan dadka ku xeeran. Gabdhahaasina waxaa ka mid ah Saacada Mire oo ah profeesar ku takhasustay taariikhda aasaarta qadiimiga ah, macalin ka ah jaamacadda University College London. Saacada sidoo kale waa qoraaga buugga Divine Fertility oo ka hadlaya taariikhda raadadka qadiimiga ah iyo caada dhaqameedka ee wuqooyi bari qarda ka. Qaybtan saddexaad una dambaysa wareysi dheer oo ay siisay barnaamijka madasha haweenka oo uu leeyahay Haarun Macruuf waxay kaga hadlaysaa baaritaanadii taariikhda aasaarta ee ay ka samaysay deegaanka oo barkhadle ee Soomaalilan iyo dhaqamadii ka jiray intii aan diinta Islaamku soo gaarin. Dhegeysi wanaagsan.
Arrin waxaa jirta ee dumarka si gaar ah xusaysa markay noqoto oo barkhadle ee oo ah meel la siyaarto sanadkiiba hal mar la tago, dumarkuna si gaar ah dumarka qaarkood si gaar ah muhiimad ugu leh bal qodobkaaga.
Dumarku goobtan waxay u tagayeen
oo ayba weligood u tegi jireen sida ay ila egtahay intaanay diinta islaamka xitaa iman maxaa la yiraahdaa dhaqamo kala duwan oo ah taranka fikradaa taranku dadka waxay haysateen wixii ma haysanay waqti dheer waxaynu kala mid nahay ulladaha dunida oo dhan dad fara badan oo dunida degan oo dhan ayaa qaabilsanaa oo u haystay taranku inuu yahay wax ilaahay ku xiran marka inagu waxaynu lahayn deyn la yiraahdo waaq ama eebbe ama daasha ma aragtay marka magacyo fara badan buu laha laakiin waxay ahayd fikrad ah hal ilaahay laakiin ilaahay uu leeyahay dad uu amray oo dadka uu amrayna ay yihiin dadka ina siiyo ducada iyo barakada inoogu soo dhiibay dadka uu amrayna waa ama waalidkeen ama waa sheekhiyaasheenna ama waa maaragtay masaakiin qof kasta marka fikraddaasi horay u jirtay marka fikradda iyagoo haysta ayay dumarku aadi jireen goobta oo barkad leh diinta islaamka markay timira dhaqamada qaar baa isku darnay marka isku darankii dhaqamadii hore iyo dhaqamadii diinta islaamka ayaa ah marka dumarku waxaysta imika oo kale tooda dumarku intaanay diinta islaamku bilaaban waxay markay doonayaan inay uma dhalaan sida inaan wiila waxay qaadi jireen qori yar oo sidii inaan oo kale ah marka qoriga ay xambaari jireen ku warwareegi jireen meesha marka qorigii marka waxaa loo bedelay diinta islaamka markay siiba intan dambe maaragtay lasii fahmay diinta islaamka waxaa lagu bedelay kitaab oo kale marka imika oo kaleta laba qof markay isguursadaan ee ay ilmo sugayaan oo ilma ninanah ay rabaan waxaa jira waxyaabo dhaqameed ah oo ay sambayn jireen marka waxyaabaha dhaqameedkaasi siiba qofta dumarka ahi waxaa ka mid ahayd imika oo kaleeto in wegarka la isticmaali jiray oo qofta dumara la gubi jiray wegarka lagu gubi jiray wegarkuna waxa weeye ka yimi geedka loo yaqaana olive olivena inagu markaynu maqal waxaynu ka fikarnaa mediterranean iyo yurub laakiin olive natural ah oo native ah ayaa ka baxa dhulkeena daalo ayuu ku yaalnaa wuxuu ku yaalnaa aanaanugu koranugu tegay daalo iyo dameer gowrac goys berbere eria marka waxay ahaayeen il amran wegarku weligii wuxuu ahaa geed amran soomaalidu kliyatana uma aha geed amran wuxuu ahaa geed amran oromada koonsada haadiyada amxaarada marka wuxuu ahaa xitaa libya iyo kush empire kush empire oo xubteeda ahayd merowe iyo sudan marka iyo aksum marka waxaynu ku jirnay dhaqan weyn oo diinta islaamka ku horeeyey original marka wax yaryar unbaa kasii haray ma aragtay intii ugu adkayd baa kasii hanay saarku sidaasoo kale wegarku marka saarki iyo wegarku waxay wadaagaan labadaba waxay ahaayeen wegarku wuxuu ahaa geed amran wixii laga sameeyaana uu amrana marka sidaasaa dumarka loogu gubi jir saarkuna wuxuu ahaa zaar ay ka yimi azaar azaar ata atar ta inadaha yamanta iyagu atar bay ugu yeer jireen inagun ataar kabacdina saar waaq marka waxyaabaha dumarku ay isa sameynayeen ama iskubka ama dhagaxa dhaqalka waxaa jira dhagaxa dhaqalka madaxa la yiraahda oo barxadleh buurta bucur bacayl hoosteeda oo ahayd meeshii sheekh yuusuf alkowneen oo qabsaday oo caruurta ku barayay diinta diinta islaamka wuxuuna ahaa qofka ugu horeeya bara dadka systemka nomenclatorka alif la korraba alif la hoostagay meeshii uu ku baray xitaa dhagaxaantii ayaa meesha yaalan aru u maraynan inay weli meeshayin dhagaxaantii uu ku baray oo god weyn dhagaxa dhexdiisa ah u madow oo khadka meesha lagu shubi jiraya marka archaeologigii iyo oral historygii marka aasaantii iyo
taariikh ee afka ayaa isu imanaysa.
Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, markii islaamku uu soo gaaray waddanka iyo aathaarta aad aragtay, bal ka sheeke waqtigan aan ka hadlayno goorta ay tahay, iyo sidaas dhihi karto islaamku ugu soo gaaray deegaanadaas yaa keenay wax muujinayo oo aathaara ma jirin oo qadiimiya?
Diinta islaamku waxay ku timi xeebtay ka timi xeebta Saylac. Xeebta Saylac waxaa soo maray nebigeena sallallahu calayhi wasallam saamiligiisii. Markuu maaragtay diinta islaamka uu fidinayay ee uu joogay Madiina, waa reerkiisii Quraysh, faamiligiisii qabiilkiisii Quraysh ayaa isagii kasoo horjeeday. Marka reerkiisii qoyskiisii ayaa khatar ku sugnaa, markaasuu qoyskiisii diray. Wuxuu u diray diinta kristanka xogteedii, waayo diinta kristanka xogteeda waayo waxa weeye laba diimood oo ah diimihii Nabi Ibraahim. Marka diimaha marka wuxuu u diray sidiiyo maaragtay diintani waxa weeye Maka dadka joog, maxaa reeray dadka Madiina jooga, diimo waxay lahaayeen aysanamo badan caabudaya. Marka ay ku xanaaqeen reerkiisiba qarayay, halkaasuu u diray. Markasta waxay mareen meesha la yiraahdo Saylac, ayay ka galeen Aqsum. Aqsumna waxay ku taalaa waqooyiga Ethiopia, waxaana weeyaan goobtii ugu horreysay ummadii ugu horreysay ee waxa la yiraahdo Sub-Saharan Africa, Africa Saharan Consensa, ee kristanta, ee tumurta diintoodii dhaqameedka ahay oo diinta kristanka qaadata. Marka iyagu doonaya inay ilaaliyaan reerkiisa, marka halkaasay tageen 13 sano la joogeen ee Aqsum deganayeen dhexdeeda. Marka Aqsum iyagoo lagu ilaalinayo, xitaa qaar ka mid ah Aqsum Ethiopia ayaa muslimay, kabacdi bay baxeen. Marka waxaad dareemaysaa dadka Saylac jooga, imika waxaa la sheegaa qiblatayn. Qiblatayn waxa weeyaan masjid ku yaalla Saylac, masjidkaasi waxaa lagu sheegaa inuu leeyahay laba qiblo. Labadaa qiblo marka masjidkan hataa jeegta aasaar ahaan waxa weeyaan dee waxaa la yiraahdaa labadaa qiblo waxay ka dhigan tahay in la dhisay boqolkii sano ugu horreeyay diinta islaamka dhexdooda in la dhisay masjidka. Marka haddiiba uu jiro masjidkaas, anigu markaan tegay masjidka ee Ambare eriyada, qibladu ma aha ma aragtay wax isbedelaya. Haddaad eegto siday ugu toosan tahay Meka iyo Jerusalem, isku mid weeye. Marka isbedel weyn ma noqonayso laba qibl, laba qibla lama dhigin, lama dhisino, isbarbar yaala. Meka iyo Jerusalem waa isku wada direction. Markaad taagan tahay Saylac, wuxuu ka horreeyay unbay ka dhigantay, wuu ka horreeyay ma aragtay unbay ka dhigantay, sidaa darteed waa qiblatayn. Marka ala kulli xaal, goobta ayaa dareemaysaa already diinta islaamku inay timi dhulkeenna ilaa 30 sano dhexdeed ay ku bilaabantay ayaabay joogtaa. Marka waxa weeyaan very early, waqti aad u hore weyn. Laakiin dad populationka dadku oo dhami muu muslimiin mababa la ogeyn. Marka ee in yarbay dadku ku muslimeen, waxay bilaabantay inay diintu fiddo markii sultaanadii iyo boqortooyinkii ay la dagaalamayeen kristanka dhulka haystay, ay xoog weynaadeen ee ay qabsadeen trade routes. Marka trade routeskii markay muslimkii qabsadeen, maaragtay diinta islaamka xoog weynaatay, trade-kii ay qabsatay ayay dadkeenina la macaamilayeen dadkan qabsaday trade-kii oo muslimiin ahaa, iyaguna markaasaa ku muslimeen badankoodu. Marka waxayd waxa loo yaqaano ingiriiska patronal client. Marka ma ahayn invasion la inuguma sabayn, maaragtay waxaynu rabnay bay ahayd diinta.
Way taariikhda hore iyo tan hadda waqtigan aan joogno, markaad eegto casharada laga baran karo maxay?
Taariikhda hadaad eegto diinta islaamka, diinta islaamka waxaa laga baran karaa in ay ahayd dad aan runtii la qasbin ee badankeena dadkeenu ay iyagoo dameen iyagoo damca ku qaateen doorasho ku qaateen oo ay interestkooga ahay oo dhaqankeedana u dhoway oo isbedel keedu aanu saa weyneyn laakiin uu ahaa isbedel fiican nadaafadoo kale caafimaadka aqoonta dadkii baranayn wax qoristii xidhiid la yeeshay maxaa la yiraahdaayee aragta ah awoodo waaweyn imikoo kaletoole chiniiska empirekii chiniiska ee muslimta ee mogolka ahayd way yimaadeen churan sultanate ee adal sultanate ay u yimaadeen marka asaartoodii tabriid kakoogii waxaas marka waxaynu ka baran karnaa waxa weeye taariikhda in dhulka dadka soomaalidu uu ahaa international territory weligeed inay dad fara badan imanayeen ku kulmayeen dhaqamays weydaarsanayeen oo aynay inagu weligeen ka mid ahayn dadka horumarka raadinaya aan wax cusub ka baqanayn ee la jaanqaadaya dadka dunida.
Mahadsanid Sacda Mire. Goordho dib ayaan ugu laaban doonaa wareysiga Sacda Mire, laakiin marka hore muhiimadda goobaha taariikhiga ah iyo shaqada Sacda Mire ayaa Qadar Maxamed Cukule waxa uu ka wareystay Dr. Jaamac Muuse Jaamac oo ah hagaasimaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa.
Runtii barashada iyo baaritaanka duugaalka waa isar u yihiin dib u helidda goobo taariikhi ah oo lumay amase aasmay oo dhulka hoostiisa laga soo qoday waxay saldhig u yihiin helista xaqiiq ku dhowaanshaha taariikhda afka laga sheego had iyo jeer amase lamala awaaday taariikhyahanadu qoraan. Marka waxay u tahay xaqiiq raadin in la helo duugaal hore oo ay ka tageen ummadihiinaga horreeyey, gaar ahaan Afrika waxay faa'iido ugu leeyihiin in la soo faqo ilbaxnimooyinkii sida ula kac ah loo aasay ereer galbeedku ay u aaseen ee looga kormariyey taariikhaha kale iyo ilbaxnimooyinkii ka dambeeyey islamarkaana ay ku liideen runtii qaaradda Afrika. Mar labaad waa markhaati ka markhaati kacaya arrinka ku saabsan ilbaxnimooyinkii hore ee qaaradan Afrika. Innaga Soomaaliyeed ahaan waxay muhiim runtii ugu yihiin inaynu dib u dhisno taariikhdeena asal raaca ah ee dhabta ah, runtana ugu dhowaano ilbaxnimooyinkii laga soo gaaray dadkeenii naga horreeyey, laga soo bilaabo xilligii laasgeel oo maanta adduunyada dhan wada taqaano ilaa maanta oo aynu taariikhahaas istaba socdeen. Marka waa xaqiiq raadinta ka markhaati kacaysa ilbaxnimooyinka hore. Ugu dambeyn waxay baarista duugaalku faa'iido weyn u tahay in la ogaado sidii bulshooyinkii naga horreeyey ay isaga caabiday lana falgashay dabeecadda inay halkanaynu ku noolahay ayuunbay ku noolaayeen, siday wax u gisan jireen, siday wax u dhaqan jireen, habfikirkooda wuxuu ahaa, kuwaasoo aasaas u noqon doona ilbaxnimo hor leh oo ku salaysan ahaansheheena. Marka runtii archaeologigu ama duugaal cilmiga barashada duugaalku waa runtii wax cilmi aad iyo aad u qiimo badan oo dhinac kasta nolosha ka taabanaya. Arrinkaadi weydiisay labaad Dr. Sacdiye Mire. Runtii Dr. Mire Sacdiye Mire waxay qabatay hawl aad iyo aad u qiimo badan oo ahayd aasaaskii waaxda aasaarta qadiimiga ee wasaaradda imika la yidhaahdo wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska xilli hore oo aad u sii horreysay. Markii dambena waxay aasaastay ururka la yidhaahdo Hon Heritage, ururkaasoo ka samaysan imika Somaliland, xilligaasoo ay kaaliya bare ka ahayd jaamacadda Leiden ee dalka Holland. Haddana waxay bare sare ka tahay oo professor ka tahay jaamacadda University College London ee ku taala dalka Ingiriiska, halkaasoo halkay markii horena wax ku baratay. Dr. Sacdiye Mire runtii waxay qabatay hawl aad iyo aad u qiimo badan oo weliba waqti dheer socotay oo ay dhalinyaradu ku dayan karaan waxna ka baran karaan. Waxaan xusuustaa markii ay Leiden joogtay online bay wax ku dhigi jirtay dhalinyaro fara badan oo Soomaalilandna waxbay ka baratay. Buugga aad ii sheegtay imika waxay ka weydiisanaysaa waxa weeyaan waa wax soo saar ka yimi aqoontii ay baadhaysay muddada dheer. Xaqiiq raadinta waa arrin aad iyo aad u qiimo badan oo loo aayi doono su-aalad badan oo aan hore looga faalloona isku dayaya inuu ka jawaabo qaarkood la jawaab kama dambeysa ka bixinaya. Waxaan ku talinayaa in dhalinyaradu afrida buugga.
Mahadsanid Dr. Jaamac Muuse. Haatana aynu dib ugu laabanno wareysigii Haarun Macruuf uu la yeeshay Professor Sacda Mire.
Adiga haddaan ku soo laabto, maxay tahay tallaabada ku xigta cilmi baarista tan ku xigta?
anigu runtii hadda wax aan in badan ku mashquulsanahay sidii aan u dhisi lahaa maxaa la yiraahdaa regional relations ah dadka soomaalida dhulka soomaalida oo dhan. Hadda waxaan October last year October sanadkaar waxaan joogay Kenya oo alla shaqeynaya Samburo project aan iyaga barayay rock art. Haddana waxaan dareemay inay aqoon badan dadka Samburadu ka lahaayeen dhaqanka Soomaalida. Taana waxaa keentay Soomaalida agdegta ee dhaqankoogii aad u haysata. Marka waxay encouragement siisay siday u ilaashan lahayn dhaqanadeena ah regional ee ah diverse kala duwan. Waayo dadka Samburada agdegana Soomaalida qaarindhiilaha gaara waxay wada qabanayaan wax aad u xiiso leh. Dadka jooga Ethiopia ee ormada iyaguna agdeganama dadkan kale guraagaxa iyo meelaha aqoomo faradan, sidoo kale daraakiisha iyo saaxada iyo xaggan sare. Haddana waayo innagii badankeeni waxa inaga lulay maxaa la yiraahdeen aqoomo fara badan oo asha national movement kana rabnay inaynu all wada homogenous baynu nahayo, wada diin baynu nahayo, wada luqad baynu nahayo, wada waxaanaynu wada nahay. Inkastoo fiicantay isu keentay dadkii Soomaalida ahaan, haddana dhaqamo fara badan baa lumay. Marka waxaan doonayaa inaan intaas haddii alla yiraah futureka sanadadan soo socda aan soo daaro insha allah siday u kala duwan yihiin Soomaalida dhaqamadooda.
Erayga ugu dambeeya aan ku siiyo gabdhaha, maxaad ku dhihi lahayd Soomaaliyeed guud ahaan?
Gabdhaha Soomaaliyeed anigu waxaan ku oran lahaa in ay gaab sisiiyaan waxa aan jeclahay gabdhaha Soomaaliyeed in ay siiba hooyooyinka Soomaaliyeed inay gabdhahooga maaragtay ay taageeraan. Waxay doonaan inay noqon karaan, inay tusaan, inay role model iyagu u noqdaan gabdhahooga, gabdhahoogana ay priority siiyaan. In badan gabdhaha Soomaalida priority may lahayn. Isbeddel weyn baa dhacay dagaalkii iyo nolosha Yurub, laakiin waxaan dareemayaa inaynu weli haddana maaragtay dumarka Soomaalida ay dhibaato fara badan haystaan. Badana dhibaatooyinka dumarku iyagu maaha kuwa keenay, haddana waa badana kuwa maaragtay ay saameyso. Marka anigu mar waxaan tagay Gabiley meesha la yiraahdo Soomaalna, waxaba magaalo ay tahay jeelka dumarka. Marka dumar oo dhan waxa dambi sadeeya ama jeel lagu xukumo meeshaas aan dhageeya. Waxaan u tegay si aan u arko noloshooda, lecture archaeologyna aan ka bixiyo. Sidii aan u dareemay maalinta arrimaha iga sheekeeyeen dumarkaasna waxay ahayd waxyaala aan isku dareemayn, laakiin uu markay ii sheegeen aan fahmay. In koo kaleto haduu qof xanuunsado ama iyagu siibasa iigu sheegeen jeelka, ragga jeelkooga ku dhow dumar baa imanaya, ragga dhafkoobay dhaqayaan, dhalmadiisay u keenayaan, cuntay u keenayaan, way soo sakootinayaan, way soo eegayaan hadlaha iyo dumarka, laakiin cid uma tagto, cunta looma keeno, reerkoo mababa dareeyaan. Marka dumarku waxaan jeclahay inay dumarka ay taageeraan oo ay isbilaashadaan.
Mahadsanid codkii Professor Sacade Mira ayay ahayd oo macalin ka ah jaamacadda University College London ee magaalada London, waxayna u warramaysay Xaarun Macruuf. Inta ayuu ku egyahay waraysiga dheeraa ayaan la yeelanay Professor Sacade. Waraysiga noo dheer dhammaystiranna aad xiligan ka dhagaysan kartaa boggeena voasomali.com ama barteenna Facebooka ee VOA Somali. Intaynu ku kulmi doono barnaamijkan xiga, waa Mariin Maxamuud Barre oo idin leh nabadgelyo.
Barnaamijkii madasha haweenka iyo Mareen Maxamuud Barre aanu intaasi ku dhaafno. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu maanta marti gelinayaa ra-iisul wasaaraha Sweden Olof Kristersson ka hor shirka ay yeelanayaan wadamada ku jira gaashaanbuurta NATO ee toddobaadka dambe ka dhacaya dalka Lithuania. Sweden waxay doonaysaa inay ku biirto NATO, hayeeshe waxa weli saxiixin codsigaasi Turkiga iyo Hungary. Caashe Ibrahim Aadan ayaa su'aashaasi iyo kuwa kaleba waxay weydiisay Dr. Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ka faallooda arrimaha caalamka oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Waxaan u maleynayaa inay ka hadli doonaan arrimo istaraatiiji ah oo kow ay ka tahay
in Sweden maadaama ay xuduud la tahay Kiev ama Kiev ama Ruushka, in ay dareentay inay khatar ku jirto, in bal la fiiriyo qaababka ugu muhiimsan oo lagu ilaalin karo, iyo maadaama Finland iyadana la ogolaaday, bal in Swedenna ay soo gasho oo midaysan loo yeelo loo sameysto, waxaa kaloo la filayaa bal in la fiiriyo yani influence-ka Chinese-ka iyo business-ka nafteeda Yurubta inay fiiriyaan qaabkii ay ula tacaamuli lahayn arrimaha China. Laakiin waxa ugu muhiimsan waa difaaca dhanka khatarta uga soo socoto Ruushka.
Waa tahay Cabdisalaam, Sweden muddo dheer ay raadinaysay inay ama sidee uga mid noqon lahayd isbahaysiga NATO. Sidaan ognahayna dowladda Turkiga aad ugu dhegan oo diidan in Sweden ay kusoo biirto NATO. Marka kulankan ma laga yaabaa in dowladda Sweden u suura geliyo kusoo biiritaankeeda NATO?
Ugu horreynta waxa weeye Mareykanku waa dowlad aad u weyn oo diblomaasi weyn ku fadhiyo. Lagu malaynaya halkan fadhi in wax lagu dhameeyo, laakiin diblomaasi ahaan arrinta oo Sweden ay ku biirto NATO way dhaqaaqi doontaa, waan u soo dhawaan doonaa. Laakiin fadhigan ugu horreeyo waxaan u malaynaya wax badan kuma dhammaan karaan. Waxaad kaloo su'aal qaaday Turkiga inay kasoo horjeedaan in Sweden lagu soo diro NATO. Sababtuna waxa weeye gurubyaal ayaa kasoo operate gareeya ama kasoo shaqeeya Sweden oo dhibaatooyin fara badan ka dhex sameeya Turkiga, taasna xag ayay ka socotaa. Ilaa iyo nimankaas ay soo dhiibaan, Turkigu waxaan u malaynaya inay sii diidi doonaan, aysan fudayn doonin inay kusoo biirto. Laakiin waxaan u malaynaya waa starting fiican ama bilow fiican in Sweden ay qaadiso inay ku biirto, iyadoo aan fiirinayno khatarta oo dhanka oo Ruushka iyo dagaalka ka socdo Ukraine ka socdo, in bal loo fiiriyo in lagu biiriyo.
Marka ma isleedahay dowladda Mareykanka way ka shaqeyn kartaa in ay isku soo dhaweyso dowladaha Sweden iyo Turkiga si ugu dambeyn dowladda Sweden ay ugu suura gashay inay isbahaysigan kusoo biirto NATO?
Mareykanka waa dowlad weyn, sahroo soo dhawaajinay oo waana capacity way leeyihiin. Waxaan u malaynayaa maadaama danaha Mareykanka iyo Sweden naftooda ay dana waaweyn ay yihiin, in labadan wadan lasu keeno lasusoo dhaweeyo arrintii oo cabsida ay Turkiya ay ka qabaan oo inay tiimam fara badan oo dhanka oo terrorist lagu eedeeyay inay joogaanna inay kala shaqeyso si laisku soo dhaweeyo arrintan, so that halkii cadow oo weyn oo yani arrintii oo Kiev si looga shaqeeyo. I think capacity way leedahay, waana ka shaqeyn kartaa.
Marka cabsida ugu weyn ee dowladda Sweden ay qabto aadka u keenaya inay u raadiso ku biiritaanka NATO maxaa ugu waaweyn marka laga soo tago arrinta Ruushka?
Waxaan u malaynayaa taas horta ugu weyn inay cabsi ka qabto. Tan labaadna yani Yurubta guud ahaan ayaa waxaa ka jira cabsi ah dhaqaalaha waay. Waxaan ognahay in China trade-keeda aada u socdo, marka dowladahaas waa inay isku soo biiraan, Mareykankana ay support ka raadsadaan si ay u ilaaliyaan dhaqaalaha.
Kaas waxa ahaa Dr. Cabdisalaam Aadan Maxamed oo u warramayay Caashi Ibraahim Aadan. Markana dhinacii heesa.
Yeah.
waanu ka xunnahay heestaasi inaan waqti wacaan idiin weyno idiin dhammaystiri weyno. Waa codadkii Salaad Maxamed Shardi, Salaad Darbi iyo Maqool. Intaan mar kale kulmi doono. Waa dhammaan VOA oo idinle nabadgelyo.